Bitácora Raval. Podcast de Radio Arrabal. Os nosos mundos, as nosas lendas. Hoxe, Bitácora Raval presenta. O misterio do mosteiro. Nun lugar moi fermoso chamado Oia, na carón da costa do Atlántico, levantouse un mosteiro impresionante, o Gran Mosteiro de Oia. Os seus muros, as súas presas, o patio de armas, as súas hortas e, sobre todo, o seu entorno facían un lugar único no mundo.
Vivía un grupo de monxes que viñera de outros conventos, próximos máis pequenos, para sentarse naquela fermosa vila. Encargábanse de criar os cabalos.
Tamén coidaban as hortas, cultivaban vides, cereais e outros produtos. Os seus patios de limoeiros e laranxeiras eran famosos máis alá no Baixo Miño.
Máis limóns temos este ano, son os limóns máis limóns de todos os limóns. Ai, que dor! Faime unha cachola.
Os días pasaban tranquilos, ata que cousas extrañas empezaron a acontecer. Os limóns, máis limóns de todos os limóns, desapareceron. As campás na torre do campanario comezaron a soar soas. Os canóns do patio de armas disparaban hortalizas.
O monxe Emilio, xefe do mosteiro, saíu alporizado ao balcón principal e dixo:
pero que diaños está sucedendo? Quen anda facendo estas falcatruadas?
Todo aquilo era só comenzo. O poder estaba aínda por suceder.
Tal noite, logo de soltar os sons unhas cadeas, os monxes ían desaparecendo un a un sen deixar rastro.
Milio, outro máis. Simón non aparece por ningures. Non pode ser. Buscamos por todo o mosteiro, non está.
A vida tranquila do mosteiro xa era historia, e todos os seus habitantes andaban temerosos de quen sería o seguinte.
Os monxes que quedaban saíron das súas alcobas e reuníronse no claustro do mosteiro. Alí comezaron a debatar sobre o que estaba sucedendo.
Non podemos seguir así, ten que buscar unha solución.
Monxe Emilio, ti és o xefe, exiximos que nos protexas. Non podemos perder máis compañeiros.
Eu creo que un de nós é un traidor. Quere acabar con todos nós para facerse o xefe do mosteiro.
Por favor, calmadevos un pouco de tranquilidade. Acabo de enviar unha carta para que o grupo de detectives ASS do Raval veña ata o mosteiro a resolver este caso.
O grupo de detectives situados na segunda oficina do Arrabal recibiron aquela carta. Estaba claro que era un caso ben curioso.
Si era necesario achegarse ata un mosteiro.
É un caso urxente, a vida dos monxes parece estar en perigo.
Cando os detectives chegaron ao mosteiro, decidiron comezar a investigar polo patio de armas. Ali atoparon a primeira pista, unha letra gravada na picota situada naquela esquina do mosteiro. Decía:
espero-vos no pasadizo, vide e divertirémonos.
Os detectives seguiron as instruccións, pero cando estaban baixando polo pasadizo que daba á praia, unha corrente de auga propulsada dende arriba arrastrounos ata o fondo. Non había dúbidas, alguén estaba facendo mal no mosteiro. E esa mesma noite, na alcova que daba cara á fonte, outro monxe desapareceu.
A seguinte pista toparon nas cociñas do mosteiro. Nun libro de recetas, o monxe cociñero atopou o seguinte escrito:
un mariñeiro precisa ser libre. Non se lle poñen poñer cadeas. Vingaremos aqueles que deixasten sen desfrutar sen ver o mar.
Tan pronto como se tiver remataron de ler escrito, a grande ola na que estaban facendo caldo para ese día tocou facendo un gran ruido que se escoitou en todo o mosteiro.
Os detectives non se deron por rendidos, mentres tomaban un pequeno almorzo. Sentados nun dos corredores do mosteiro, case de casualidade, atoparon uns grabados que lles chamaron a atención. Neles apareció un barco pirata encerado nunha gaiola, flotando no medio. Xusto ao lado había unha pequena porta con barrotes que levaba pechada centos de anos. Ningún dos monxes atopara nunca a chave para abrila. E supuxeron que era un pequeno almacén sen moita importancia.
Os detectives, que estaban moi preparados, abriron a porta con guadguet, abreportas que eles mesmos patentaran meses atrás. Era moi útil nas investigacións que realizaban. Cando entraron, viron unha pequena estancia chea de teas de araña, coa pequena mesa e un pequeno caixón. Os detectives abriron o caixón e, oh, sorpresa, atoparon un diario todo desgastado polo paso do tempo. Dirixíronse ao claustro do mosteiro para abrilo con cuidado e que as páxinas que estaban pegadas non rompese. Alí, todas as pezas encaixaron.
Nese diario contábase a historia duns piratas bos que viñan de rescatar un tesouro roubado para devolvelo a Galicia. Cando estaban chegando, confundíronos cos terribles piratas turcos que atacaban frecuentemente as costas atlánticas. Xulgáronos na picota e condenáronos ao encerro naquela diminuta cela. Para matar o paso do tempo, foron facendo dibuxos e grabados naquel pequeno diario e prometeron que algún día se vengarían daquela injustiza. Estaba claro que os espíritus daqueles piratas estaban ajustando contas do pasado.
Os monxes reuníronse na igrexa. Estaban moi afectados por lo que acababan de descubrir. A xustiza estaba para ser xusta. En aquel caso, non fora así.
Pero que podemos facernos agora? Non podemos volver atrás a cambiar o sucedido.
Ao monxe Emilio ocorreuse lle unha idea. Non podían volver atrás, pero sí podían honrar a memoria daqueles piratas. Converterían aquela cela nunha biblioteca onde se expoñerían os debuxos daqueles piratas xulgando injustamente. Tamén escribirían un libro no que se contase aquela historia. Quizás algún día ata se faría un podcast sobre ela.
E así remata esta historia con outra investigación resolta polo detective ASS do Arrabal. Mentres no mosteiro o monxe Emilio.
Que rica está esta limoada. Eche ben certo que tenemos os limóns, máis limóns de todos os limóns.